Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med opoldansko molitvijo. Veselimo se torej, ker je Jezus naše upanje. V soboto dve beatifikaciji, ena v Haenu v Španiji in druga v Parizu. Sveti oče zaskrbljen zaradi ponovnih spopadov na vzhodu Demokratične republike Kongo. Papež Leon XIV. Med svetomašo zapornikom. Naj se nihče ne izgubi, naj se vsi rešijo. Papež italijanskim diplomatom. Ne potrebujemo veliko besed, ampak le prave besede.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Il Vangelo di oggi ci fa visitare in carcere Giovanni il Battista.
Današnji evangelij nas popelje na obisk Janezu Krstniku v zapor, jetniku zaradi svojega oznanjevanja. Kljub temu ne izgubi upanja in postane za nas znamenje, da prerokba tudi v verigah ostaja svobodni glas v iskanju resnice in pravice. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo tretjo adventno nedeljo.
Dal carcere, infatti, Giovanni il Battista sente parlare delle opere del Cristo.
V zaporu Janez Krstnik sliši o Kristusovih delih, ki so drugačne od tistih, ki jih je pričakoval. Zato mu pošle sporočilo in ga vpraša. Si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Tisti, ki išče resnico in pravico, tisti, ki čaka na svobodo in mir, sprašuje Jezusa. Je res Mesija, torej zveličar, ki ga je Bog obljubil po ustih preroku? Jezusov odgovor usmerja naš pogled na tiste, ki jih je ljubil in jim služil. Oni, najmanjši, revni, bolni, ki govorijo o njem. Kristus oznanja, kdo je skozi to, kar dela. In to, kar dela, je znamenje zveličanja za vse nas. To sreča Jezusa, njegovo življenje brez luči, govora in veselja ponovno najde smisel. Slepi spregledujejo, nemi spregovorijo, gluhi slišijo. Božja podoba, pohabljena z gobavostjo, ponovno pridobi integriteto in zdravje. Tudi mrtvi, popolnoma neobčutljivi, se vrnejo v življenje. To je Jezusov evangelij, dobra novica, oznanjena ubogim. Ko Bog pride na svet, se vidi. Iz zapora obupa in trpljenje nas Jezusova beseda osvobaja. Vsaka prerokba najde svojo dolgo pričakovano izpolnitev v njem. Kristus je namreč tisti, ki odpira človekove oči za Božjo slavo, daje glas zatiranim, kateri glasove je utišalo nasilje in sovraštvo, premaga ideologijo, ki nas ogloši za resnico, ozdravi nujnost, ki pači telo. Beseda življenja nas tako odrešuje zla, ki vodi srce v smrt. Zato smo kot Gospodovi učenci v tem adventnem času poklicani, da združimo svoje pričakovanje z veličarja s pozornostjo do tega, kar Bog dela v svetu. Tedaj bomo lahko izkusili veselja svobode, ki sreča svojega zveličarja. Gaudete in Domino Semper. Vedno se veselite v Gospodu. S tem povabilom se začne današnja sveta maša, na tretjo adventno nedeljo, zato imenovana nedelja Gaudete. Veselimo se torej, ker je Jezus naše upanje, še posebej včasih preizkušen, ko se zdi, da življenje izgublja smisel in se vse zdi temnejše. Ko nam zmanjka besed in s težavo poslušamo druge. Naj nam Devica Marija vzor pričakovanja, pozornosti in veselja pomaga posnemati delo njenega sina, podeliti kruh in evangelij z ubogimi.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče spomnil na včerajšnji beatifikaciji.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi brati in sestre.
Ieri a Jaén in Spagna sono stati beatificati il sacerdote Emanuele Izquierdo.
Včeraj so bili v Jaénu v Španiji razglašeni za blažene duhovnik Emanuele Izquierdo in 58 tovarišev skupaj z duhovnikom Antonijem Montanezom Cinquerom in 46 tovariši. Ki so bili ubiti iz sovraštva do vere med verskim preganjanjem v letih 1936-1938. Prav tako včeraj so bili v Parizu razglašeni za blažene duhovnik Raymond Caire, Gerard Martin Sendriev iz reda manjših bratov, bogoslovec Roger Vallée, laik Jean Mestre in 46 tovarišev, ki so bili ubiti iz sovraštva do vere v leti 1944-1945 med nacistično okupacijo. Hvalimo Gospoda za te mučence, pogumne priče Evangelija, preganjene in ubite, ki so ostali blizu svojemu ljudstvu in zvesti cerkvi.
E fedeli alla Chiesa.
Sveti oče, po molitvi in blagoslovu še dejal, z globoko zaskrbljenostjo spremljam ponovne spopade na vzhodu Demokratične republike Kongo. Ob izražanju svoje bližine prebivalstvu pozivam strani v konfliktu, naj prenehajo vsemi oblikami nasilja in si prizadevajo za konstruktiven dialog ob spoštovanju mirovnih procesov, ki so v teku. Na tretjo adventno nedeljo 14. decembra je sveti oče Leon 14. daroval baziliki svetega Petra med jubilejem zapornikov, ki se ga udeležuje okoli 6000 zapornikov in zaporniških delavcev, sveto mašo.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Celebriamo oggi il giubileo della speranza per il mondo carcerario.
Danes praznujemo jubilej upanja za svet zapornikov, za zapornike in za vse, ki skrbijo za kazenski sistem. Z globoko pomenljivo odločitvijo to počnemo na tretjo adventno nedeljo, ki jo liturgija imenuje Gaudete, po besedah, s katerimi se začne vhodna antifona svete maše. To je v liturgičnem letu nedelja veselja, ki nas spominja na svetlo razsežnost pričakovanja, zaupanje, da se bo zgodilo nekaj lepega, veselega. V zvezi s tem je papež Frančišek 26. decembra lani, ko je odprl sveta vrata v cerkvi oče naš v zaporu Rebibija, sem izrekel povabilo. Povem vam dve stvari, je izjavil. Prvič, držite v roki vrv sidrom upanja. Drugič, na stežaj odprite vrata svojega srca. Sklicujoč se na podobo sidra, vrženega v večnost, onkraj vsake ovire prostora in časa, nas je povabil, naj ohranimo živo vero v življenje, ki nas čaka, in naj vedno verjamemo v možnost boljše prihodnosti. Hrati pa nas je spodbudil, naj bomo z velikodušnim srcem delavci pravičnosti in ljubezni v okoljih, v katerih živimo. Ko se bliža konec jubilejnega leta, moramo priznati, da je kljub predanosti mnogih tudi v zaporniškem svetu v tej smeri treba še veliko storiti. Besede preroka Izaija, ki smo jih slišali, od Gospoda odkupljeni se bodo vrnili in prišli bodo vriskajoč na Sion, nas spominjajo, da je Bog tisti, ki odrešuje, ki osvobaja in zvenijo kot pomembno in zahtevno poslanstvo za vse nas. Zapor je zagotovo težko okolje in tudi najboljši nameni lahko tam naletijo na številne ovire. Prav zaradi tega pa se ne smemo utruditi, obupati ali se umakniti, temveč se vztrajno, pogumno in v duhu sodelovanja pomikati naprej. Mnogi pravzaprav še vedno ne razumejo, da se moramo po vsakem padcu znati pobrati, da noben človek ni enak tistemu, kar je storil, in da je pravičnost vedno proces popravljanja in sprave. Ko pa tudi v težkih razmerah ohranimo lepoto čustev, občutljivost, pozornost do potreb drugih, spoštovanje ter sposobnost usmiljenja in odpuščanja. Potem iz trde zemlje trpljenja in greha zacvetijo čudovite rože in celo znotraj zidov zaporov dozorijo geste, projekti in srečanja, edinstveno v svoji človečnosti. To je delo premisleka v lastnih čustvih in mislih, potrebno za tiste, ki so prikrajšani za svobodo, še bolj pa za tiste, ki imajo veliko odgovornost, da predstavljajo pravičnost do njih in za nje. Jubilej je poziv k spreobrnenju in prav kot tak je razlog za upanje in veselje. Zato je pomembno, da najprej pogledamo Jezusa, njegovo človeškost, njegovo kraljestvo, v katerem slepi spregledujejo, hromi hodijo, ubogim se oznanja evangelij. In se spomnimo, da če se takšni čudeži včasih zgodijo po izjemni Božji posegi, so pogosteje zaupani nam, našemu sočutju, skrbi, modrosti in odgovornosti naši skupnosti ter instituciji. In to nas pripelja do druge razsežnosti prerokbe, ki smo jo slišali. Prizadevanje, da v vsakem okolju in danes še posebej poudarjamo v zaporih, spodbujamo civilizacijo, ki temelji na novih merilih in na vse zadnje dejavni ljubezni, kot je dejal sveti Pavel VI ob koncu jubilejnega leta 1975. Ta dejavna ljubezen naj bo zlasti na ravni javnega življenja načelo nove ure milosti in dobre volje, ki jo pred nami odpira koledar zgodovine, civilizacija ljubezni. V ta namen je papež Frančišek izrazil upanje, da bi se v svetem letu lahko podelile oblike amnestije ali odpusta kazni, katerih cilj je pomagati ljudem, da si povrnejo zaupanje vase in v družbo in da bi se vsem ponudile resnične priložnosti za ponovno vključitev v družbo. Verjamem, da bo njegova želja uslišana v mnogih državah. Jubilej, kot vemo, je bil v svojih biblijskih začetkih prav leto milosti, v katerem je bila vsakomur na več načinov ponujena priložnost za nov začetek. O tem nam govori tudi evangelij, ki smo ga pravkar slišali. Janez Krstnik je med pridiganjem in krščevanjem vabil ljudi, naj se spreobrnejo in simbolično ponovno prečkajo reko, kot v času Jozveta, da bi vstopili v posest nove obljubljene dežele, torej srca, spravljenega z Bogom in svojimi brati ter sestrami. In v tem smislu je njegova preroška figura zgovorna. Bil je pokončen, strog in odkrit, celo do te mere, da so ga zaradi poguma njegovih besed zaprli. Ni bil trst, ki ga veter maje. Hrati pa je bil bogat z usmiljenjem in razumevanjem do tistih, ki so se iskreno kesali in se trudili spremeniti. Sveti Avguštin svoj znameniti komentar evangeljske pripovedi o prešušnici, ki je bilo odpuščeno, zaključi z besedami. Ko so tožniki odšli, sta ostala. Usmiljenja potrebna in usmiljenje. In Gospod je rekel, pojdi in ne greši več. Najdražji naloga, ki vam jo Gospod zaupa, vsem zapornikom in odgovornim v svetu zaporov, ni lahka. Problemov, s katerimi se boste soočili, je veliko. Pomislimo na prenatrpanost, še vedno nezadostno predanost zagotavljanju stabilnih programov dopolnilne vzgoje in zaposlitvenih možnosti. In ne pozabimo na bolj osebni ravni, na breme preteklosti, na rane, ki se morajo zaceliti v naših telesih in srcih, na razočaranja, na neskončno potrpežljivost, ki je potrebna, seboj in z drugimi, ko se podamo na pot spreobrnenja in na skušnjavo, da bi obupali ali ne bi več odpuščali. Gospod pa nam onkraj vsega še naprej govori, da je pomembno le eno, da se nihče ne izgubi in da se vsi rešijo. Naj se nihče ne izgubi, naj se vsi rešijo. To si želi naš Bog, to je njegovo kraljestvo. K temu je usmerjeno njegovo delo v svetu. Ko se bliža Božič, se tudi mi še močneje oprimimo njegovih sanj, neomajni v svojem prizadevanju in zaupljivi. Ker vemo, da tudi v največjih izzivih nismo sami. Gospod je blizu, hodi z nami. In z njim ob naši strani se bo vedno zgodilo nekaj lepega in veselega.
V soboto 13. decembra so se s papežem Leonom XIV. Srečali udeleženci jubileja italijanske diplomacije. Pozval je k razorožitvi izjav in govorov ter izpostavil skrb za iskrenost in preudarnost. Kdor ve, kaj reči, ne potrebuje veliko besed, ampak le prave besede. Urimo se torej v izrekanju besed, ki delajo dobro, v izbiranju besed, ki gradijo razumevanje, v pričevanju besed, ki popravljajo krivice in odpuščajo žalitve. Kdor se utrudi dialoga, se utrudi upanja na mir.
Il vostro pellegrinaggio attraverso la Porta Santa qualifica questo nostro incontro.
Vaše romanje skozi sveta vrata daje pomen našemu srečanju in nam omogoča, da delimo upanje, ki ga nosimo v srcu in ga želimo pričevati bližnjim. Ta krepost namreč ni nejasna želja po negotovih stvarih, ampak je ime, ki ga prevzame volja, ko je trdno usmerjena k dobremu in pravičnosti, je dejal sveti oče in v nadaljevanju spregovoril o upanju kot pomembni lastnosti diplomatskega dela.
La speranza mostra allora un prezioso significato per il servizio che svolgete.
Upanje ima dragocen pomen za službo, ki jo opravljate. Le tisti, ki resnično upajo, vedno iščejo in podpirajo dialog med stranmi. Pri tem pa zaupajo v medsebojno razumevanje tudi v primeru težav in napetosti. Ker upamo, da se bomo razumeli, si prizadevamo za to, da poiščemo najboljše načine in besede za dosego sporazuma. V zvezi s tem je pomembno, da so sporazumi in pogodbe potrjeni z dogovorom. Ta bližina srca izraža iskrenost dejanj, kot sta podpis in rokovanje, ki bi sicer ostala le formalni postopki. Tako se pojavi značilna lastnost, ki loči pristno diplomatsko misijo od preračunljivosti v korist ene strani ali ravnovesja med tekmeci, ki pa skrivajo svoje razlike. Sveti oče je zbranim italijanskim diplomatom dejal, da se takšnim tendencam lahko izognemo, če gledamo Jezusov zgled, saj njegovo pričevanje o spravi in miru sije kot upanje za vse narode. V imenu očeta sin govori z močjo svetega duha in tako uresničuje pogovor med Bogom in ljudmi. Zato vsi mi, ustvarjeni po Božji podobi, v dialogu, ko poslušamo in govorimo, imamo izkušnjo temeljnih odnosov našega življenja. Papež je v nadaljevanju izpostavil, da ni naključje, da svoj jezik, v katerem smo rojeni in ki izraža kulturo naše domovine in združuje narod kot družino, imenujemo materni jezik.
Nella propria lingua ogni nazione attesta una specifica comprensione del mondo.
V svojem jeziku vsak narod izraža posebno razumevanje sveta, najvišje vrednote in vsakdanje običaje. Besede so skupna dediščina, skozi katero cvetijo korenine družbe, v kateri živimo. V večnarodnem okolju je zato nujno skrbeti za dialog in spodbujati medsebojno in medkulturno razumevanje kot znak sprejemanja, integracije in bratstva. Na mednarodni ravni lahko ta isti slog prinese sadove sodelovanja in miru, če le ustrajamo pri vzgajanju našega načina govorjenja. Papež je dodal, da le takrat, ko je kdo iskren, pravimo, da je človek besede, ker drži besedo kot znamenje stalnosti in zvestobe. Podobno je človek dosleden, ko stori to, kar pravi. Njegova beseda je dobro znamenje za tistega, ki ga posluša, vrednost dane besede pa dokazuje, koliko je vredna oseba, ki jo izreče.
In particolare, il cristiano è sempre uomo della parola, quella che ascolta da Dio.
Zlasti kristjan je vedno človek besede, tiste, ki jo sliši od Boga in ki v molitvi ustreza njegovemu očetovskemu pozivu. Ko smo bili krščeni, je bilo na naša ušesa narejeno znamenje križa in izrečena beseda efata, kar pomeni odpri se. S tem dejanjem, ki spominja na Jezusovo ozdravljenje, je blagoslovljen čut, prek katerega prejemamo prave besede ljubezni in nepogrešljive kulturne elemente, ki podpirajo naše življenje v družini in družbi. Sveti oče je izpostavil, da tako kot čute in telo je treba vzgajati tudi jezik in sicer v šoli poslušanja in dialoga. Biti pristni kristjani in pošteni državljani pomeni deliti besednjak, ki omogoča, da stvari imenujemo z njihovim pravim imenom, brez dvoličnosti in gojimo medsebojno slogo. Zato je naša in vaša naloga, zlasti kot veleposlaniki, da vedno spodbujamo dialog in ga, če se prekine, ponovno vzpostavimo. V mednarodnem kontekstu, ki je zaznamovan z zlorabami in konflikti, ne pozabimo, da nasprotje dialoga ni molk, ampak žalitev. Molk namreč odpira prostor za poslušanje in sprejemanje glasu tistega, ki je pred nami. Žalitev pa je verbalna agresija, je vojna besed, ki se oborožuje z lažmi, propagando in hinavščino. Leon XIV. Je zato pozval, naj si z upanjem prizadevamo za razorožitev izjav in govorov. Ne skrbimo le za njihovo lepoto in natančnost, ampak predvsem za njihovo iskrenost in preudarnost.
Chi sa cosa dire, non ha bisogno di molte parole, ma solo di quelle giuste.
Kdor ve, kaj reči, ne potrebuje veliko besed, ampak le prave besede. Urimo se torej v izrekanju besed, ki delajo dobro, v izbiranju besed, ki gradijo razumevanje, v pričevanju besed, ki pripravljajo krivice in odpuščajo žalitve.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.